Келесі сұрағымыз, ғұсыл алған кезде әурет жерді жабу шарт па? Оңаша жерде шомылған кісі, елдің көзінен таса жерде ғұсыл алған кісі әурет жерін жабуы шарт емес. Өйткені сахих риуаяттарда Хазіреті Мұсаның оңаша шомылған уағында әурет жерін жаппай шомылғандығы айтылады. Тек шешінер алдында бисмилланы айтқаны дұрыс. Осылайша жын шайтанның суғынан жаңағыдай сақтанған болады. Ал енді абзал қайсы десеңіз, әрине оңаша шомылған уақытта да әурет жерді жауып шомылғаны абзал. Өйткені пайғамбарымыз сайсан басқа бір риуаятында жаңағыдай оңаша шомылған кісіге де әурет жерін жауып шомылуды кеңес еткен. Осыған орай кейбір ғұламаларымыз кітаптарында әурет жерін жаппай шомылған кісіні, әурет жерін жаппай шомылуды мәкрух санайды. Дегенмен ғұламаларымыздың бұл сөзін жеңіл мәкрухке баламалауға болады.